Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Este Ziua Internațională a Salutului astăzi, așa că primiți salutul nostru și bucuria de a ne întâlni cu dumneavoastră în această emisiune în direct. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Ca de fiecare dată, dragi prieteni, când este vorba de o emisiune în direct, vă punem la dispoziție un număr de telefon și o adresă de e-mail în această emisiune. Iar numărul de telefon este 021-269-0808, repet, 021-269-0808, iar adresa de e-mail este ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Invitatul emisiunii este pregătit să vă răspundă prompt. Domnule pastor, până când vreunul dintre ascultători sau dintre telespectatori va sparge gheața în emisiunea de azi cu o întrebare în direct, iată o întrebare din corespondență. Ce s-a petrecut cu adevărat în Endor? A fost cu adevărat sculat din mormânt de către o vrăjitoare spiritul profetului Samuel ca să-i vorbească lui Saul? Și se referă la 1 Samuel 28, versetele de la 3 la 25.
Aș merge pe două variante de răspuns. Varianta scurtă nu a fost Samuel, pentru că Biblia nu afirmă că sufletul este nemuritor. Samuel, când a murit, a fost mort și nu mai putea fi înviat decât de Dumnezeu. Și în acel context Dumnezeu nu se implica. Dar răspunsul mai lung este să spunem că am merge pe varianta că sufletul ar trăi și după moartea unui om. Dacă ne uităm în pasajul biblic, descoperim că la un moment dat, în fața luptei cu filistenii, Saul, care era lepădat de Dumnezeu ca împărat, dacă ne amintim, spune Scriptura că a dorit să-L întrebe pe Domnul și Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin vise, nici prin urim, nici prin tumim. Adică prin marele preot. În acest context, tot ce se întâmplă după acel verset nu are de face cu Dumnezeu. De ce? Pentru că este puțin verosimil că Dumnezeu nu răspunde prin mijloacele pe care El le-a stabilit, adică proroci, vise și prin marele preot, și a răspunde printr-o vrăjitoare. Vrăjitoare pe care El l-a condamnat-o și a dorit îndepărtarea lor din poporul Israel. Iar dacă ne uităm în pasaj, se spune că atunci când a mers la vrăjitoare și a solicitat ca Samuel să vină, spune că s-a ridicat din pământ o ființă, așa spune vrăjitoarea, s-a ridicat din pământ o ființă maestoasă, divină. Dacă Samuel ar fi trăit sau sufletul lui după moarte, ar fi trebuit să coboare din cer, nu să se ridice din pământ. Asta ar fi o problemă. Doi, atunci când spune că s-a ridicat din pământ o ființă, vrăjitoarea nu spune că Samuel. A înțeles Saul că Samuel ar fi, după descriere. Și apoi decizia sau verdictul acelei ființe pe care l-a dat lui Saul, mâine vei fi tu și fiii tăi veți fi cu mine aici. Dacă vorbim de destinația sufletelor după moarte, Samuel a fost un om bun, dedicat lui Dumnezeu. Saul a fost un om rău. E doar că Ionatan a fost bun. Dar Saul a făcut ce era înaintea Domnului și a fost lepădat. Nu putea fi la un loc cu Samuel. Ci mai degrabă vorbim de un verdict pe care Satana l-a dat. Deci ființa aceea maestoasă este Lucifer, Satana, nici de cum Samuel, pentru că sufletul nu trăiește după moarte, dar Dumnezeu n-a avut de-a face cu aceste lucruri.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Fiindcă tot astăzi este ziua salutului, și eu vă salut cu salutul, bine ați venit în casele noastre.
Vă mulțumim.
Am următoarea întrebare. În Matei 25:31 la vale, cum să spune, ne este prezentat evenimentul în care Domnul Hristos se așează pe un scaun de domnie și toate națiunile pământului sunt înaintea lui acolo și întrebarea este când are loc acest eveniment? La prima înviere sau la a doua?
Asta e tot?
Da.
Bun, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră importantă. Domnule pastor, vă rog, când va avea loc evenimentul? La prima sau la a doua înviere? Matei 25:31.
În mod logic, la a doua înviere. Deși avem, aici putem avea și un caracter simbolic, pentru că judecata se face înainte. Dacă ne uităm în Scriptură, vorbim de o judecată investigativă la un moment dat, vorbim de o judecată în ceruri. În cartea Apocalipsa ne se descrie că în timpul mileniului cei mântuiți vor fi acolo și Pavel spune că sfinții vor judeca lumea și pe îngeri, se referă la îngerii căzuți. Dar aici se pare că vorbim de o judecată executivă la sfârșit, după învierea celor nelegiuiți, la a doua înviere practic, atunci când și cei nelegiuiți va trebui să asculte verdictul pe baza unor dovezi, astfel încât toți cei implicați în acest proces, și cei mântuiți și cei pierduți, să înțeleagă și să accepte justeția deciziilor lui Dumnezeu, pe care, atenție, le ia împreună cu mai mulți, nu doar el ia aceste decizii, cei mântuiți vor lua decizii împreună cu Dumnezeu și alte ființe negăsite în păcat, astfel încât Dumnezeu să fie găsit drept și adevărat în tot ce hotărăște. De ce? Pentru că imaginați-vă că cei mântuiți poate au pentru cei pierduți vreo rudă, un copil, părinte, și nu este confortabil, e trist. Dar Dumnezeu aduce toate dovezile în față ca niciun om să nu rămână cu vreo întrebare sau ființă cu o întrebare că Dumnezeu ar fi nedrept în deciziile sale.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
Da, vă salut.
Poftiți.
Aș dori să mi se spună, dacă se poate, în ce carte a Spiritului Profetic vorbește despre pomii opriți de pe alte planete?
Ființe de pe alte planete.
Pomii opriți.
Pomi opriți de pe alte planete, deci locuite. Mm-hmm.
Da, bun, da, bine, da. Mulțumim, mulțumim.
Da, am citit acest lucru, dar nu rețin cartea. Nu rețin, am citit foarte multe și nu rețin, dar voi căuta acest lucru.
Rămâne pentru data.
Pentru că este, se merge pe o logică normală, dacă Pământul a avut ca test așa ceva, este foarte posibil ca și alte planete să fie avut același tip de test, chiar că pentru unii poate părea prea puieril, dar pentru un om de curând creat nu e nimic prea puieril, din contră era un test simplu și dacă acest test simplu nu a reușit să treacă, era mai complicat, la alt test mai greu. Și Dumnezeu, ca să fie consecvent, a mers pe același model, pe alte lucruri. Dar am citit, dar nu rețin acum unde.
Rămâne pe data viitoare.
Da, sigur.
Rămâne
sigur.
Pe data viitoare. În fond, nu e obligatoriu să știți răspunsurile la toate întrebările.
Asta după cum aroganță să pretindem
după cum răspunsurile care sunt date în această emisiune nu sunt normative, ele sunt doar o trimitere către studiu, da, pentru toată lumea, inclusiv, da, pentru noi.
Da, da, bineînțeles.
Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră, dragi prieteni. Până atunci mă mai uit în corespondență. 1 Corinteni 21:1 spune că Satana l-a ispitit pe David să facă recensământul lui Israel, în timp ce 2 Samuel 24:1 ne spune că Dumnezeu l-a stârnit pe David să facă recensământul. Care dintre aceste două texte este de crezut și cum se explică pedeapsa ulterioară aplicată poporului?
Este foarte clar că avem de face cu critica textuală. Nu ar trebui să fie conflict între cele două pasaje, deci unul din Cronici și altul din Împărați. Sau din Samuel, dacă nu știu, da, Samuel. Dacă am înțelege că Dumnezeu, atunci când acționează, merge pe două variante, deși acest lucru este pentru foarte mulți de neacceptat, merge pe voința permisivă și voința activă. Adică sunt aspecte pe care Dumnezeu le dorește și le intenționează, le creează, vorbind de voință activă, și aspecte care țin de voința permisivă. Dumnezeu îngăduie, tolerează niște lucruri. În acest context, am putea lua ca bază, să spunem, explicată foarte clar varianta că Satana l-a stârnit pe David să facă numărătoarea poporului și Dumnezeu a îngăduit acest lucru. Dar în contextul îngăduit înseamnă Dumnezeu a dorit. Dacă a îngăduit lui Satana să-l ispitească pe David, înseamnă că Dumnezeu, așa s-a întâmplat și cu Saul, dacă ne amintim, Saul când era muncit de un duh rău. Clar că nu era un înger bun. Era un duh rău. Dar Dumnezeu a permis acest lucru. Pentru că nu cred în varianta că Dumnezeu trimite un duh rău să muncească pe un om un fel de posedare demonică. niciun caz așa ceva. Adică, și apoi venea David cu harfa și le libera. În acest context, da, sunt două pasaje dificile care sunt în aparent conflict evident. De aceea, în alte explicații în teologie, au mers pe ideea că vorbim de o inserare, acolo vorbim de o greșeală sau de viziuni diferite ale diferiților scriitori biblici și, prin urmare, unul dintre ei minte. Nu e așa dacă mergem pe cele două variante ale voinței lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu a îngăduit pur și simplu a lăsat pe David nu să fie pradă ispitei, dar a îngăduit să vadă ce va face David. Și în acel context, pedeapsa de mai târziu, și aici este foarte interesant, de ce pedeapsa a fost adusă asupra oamenilor, ce vine avea ei, că David a făcut acest lucru. Însă orice pedeapsa lui Dumnezeu merge pe mai multe planuri. A fost și planul lui David ca împărat, dar și acei poate indivizi care au murit ca urmare a pedepsei, nu se știe ce probleme aveau cu Dumnezeu. De aceea să nu judecăm în ansamblu această pedeapsă, necunoscând toate detaliile situației. Eu cred că Dumnezeu este prea înțelept să acționeze așa pripit, cum credem noi, și la timp potrivit ne va oferi explicații de ce a acționat într-un fel anume și a murit aparent niște oameni nevinovați pentru că David a greșit.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune.
Am o întrebare din Geneza 6:2. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor sunt frumoase, erau frumoase și din toate și-au luat de neveste acele pe care le-au ales. Cine erau fiii oamenilor? Fiii lui Dumnezeu.
Deci vă interesează fiii oamenilor sau fiii lui Dumnezeu?
Fiii lui Dumnezeu, cine era care a luat pe fetele oamenilor.
Bun, veți primi un răspuns mai complex și despre fiii oamenilor și despre fiii lui Dumnezeu. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Vă rog.
Există două perspective majore în privința acestui verset. Prima ar fi că fiii lui Dumnezeu se referă la îngeri și fiii oamenilor sau fetele oamenilor se referă la oameni normali. Această perspectivă este preluată cumva din cartea lui Enoch, acolo unde Enoch nu se referă clar la patriarhul Enoch, care a fost luat de Dumnezeu, ci este o carte apocrifă, care și autorul și-a luat numele Enoch pentru a fi credibil, în care ni se vorbește despre acest lucru. Cumva că momentul în care îngerii au văzut pe fetele oamenilor, au plăcut și s-au împreunat cu ele și atunci a avut loc căderea îngerilor. Acum, a doua viziune este că vorbim doar de oameni, fiii lui Dumnezeu sunt fiii lui Set, care cumva era despărțit de fiii lui Cain, deci Adam cu Eva a avut trei copii, Abel, Cain și Set, iar Abel fiind numărul de Cain, n-a avut urmași. Și au rămas două categorii, urmașii lui Set și urmașii lui Cain. Cain a mers pe câmpie și Set a mers pe partea asta mai montană și cumva au început să se unească. Dacă mergem pe prima variantă, că acești fii sunt îngeri, aș merge pe două chestiuni. În primul rând, în Scriptură nu întâlnim niciodată, eu n-am întâlnit până acum, expresia Fiii lui Dumnezeu în dreptul îngerilor. Sunt numiți în Iov stelele dimineții, duhuri slujitoare, în Evrei, dar Fiii lui Dumnezeu nu sunt numiți îngerii. Doar oamenii sunt numiți fiii lui Dumnezeu sau, alte ființe de afară de îngeri. Apoi, dacă am merge pe ideea că ar fi îngeri, cum se face totuși că omul era căzut în păcat înainte de căderea îngerilor? Și asta mi se pare foarte important. Dacă ne uităm în Geneza, acolo descoperim acest lucru, că Satan era în șarpe, că nu vorbim de șarpele în sine ca animal, da? A fost un medium. N-am putea să acceptăm totuși această idee cumva că omul era căzut în păcat și apoi au căzut și îngerii. Pentru că ar complica lucrurile, înseamnă de unde răul. Înseamnă că răul nu a avut originea în Satana, în Lucifer, ci în om. Și dacă a avut un om, este foarte complicat și aici. Intrăm în chestiuni de creaționism. Cum l-a creat Dumnezeu pe om? Vorbind de o evoluție, ne complicăm. Dar din Scriptură descoperim că până la crearea omului, Satana exista, erau îngeri căzuți și omul a căzut tocmai prin ispitirea pe care a adus-o asupra lui Satana. De aceea aici avem de face cu niște oameni. Când întâlnim fiii lui Dumnezeu, se referă la urmașii lui Set, iar fetele oamenilor, în sensul negativ aici, se referă la urmașele lui Cain, care cumva au ispitit pe urmașii lui Set. Și în acest context putem înțelege. Altfel, avem inconsecvențe și lingvistice și teologice cu Sfânta Scriptură, dacă mergem în varia lui Enoch.
un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și pacea Domnului. Sunt din Dâmbovița, județul Dâmbovița, satul Ciocănari. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Mântuirea este individuală sau comună?
Da. E bună întrebarea asta, pentru că unii au înțeles greșit.
Da.
Mântuirea individuală, domnule pastor, sau colectivă?
Mântuirea a fost întotdeauna individuală, niciodată comună. Nici în Vechiul Testament. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vorbim mai degrabă despre chestiuni care țin de misiune, de etnie, dar când vorbim strict de mântuire, totdeauna a fost individual. Niciodată Dumnezeu n-a făcut apel la... sau botezul nu se face așa în grup. Se face individual. Cine va chema numele Domnului, cine crede va fi mântuit, și Dumnezeu va aborda fiecare caz în mod individual. Ideea cu o mântuire colectivă nu și are fundament în Sfânta Scriptură. Deși s-a încercat de-a lungul timpului, nu? Religia regelui este religia cetății, așa, convertiri colective. Alea nu sunt convertiri, da? Dovadă că creștinismul de-a lungul timpului nu a fost un creștinism curat biblic, pentru că nu a fost o misiune la nivel individual. Dar Dumnezeu nu abordează niciodată colectiv, decât dacă vorbește despre misiune, da? Vorbim de biserică, colectiv, da? Misiunea avem de-a face cu un grup de oameni, cu aceleași crezuri, dar când vorbim strict de mântuire, aici avem de-a face cu totul individual.
O întrebare pe internet. Bună ziua, când am început să citesc mai cu atenție Biblia, îmi apar tot felul de întrebări care sunt desigur puierile pentru cei avansați, dar grele pentru mine. Îi mulțumesc, Domnule, că existați ca ajutor pentru cei asemenea mie. Dacă aș avea o emisiune numai pentru mine și tot, nu mi-aș ajunge timpul. Vă mulțumim. Întrebarea mea de azi. Apocalipsa este prezentată în ordine cronologică, unde evenimentele sunt produse. De fapt, cum este ea structurată, Apocalipsa?
Da, vreau înainte de a răspunde să amintesc că nicio întrebare nu este puierilă. Dumnezeu prețuiește orice întrebare și cred că orice om care are o întrebare, cât de banală poate părea, este importantă, pentru că și cei care sunt specialiști, între ghilimele, în teologie, sunt într-un final banali, puierii pentru Dumnezeu, care este Dumnezeu. Așa că nu trebuie să ne gândim să creăm aceste diferențieri. Apocalipsa este foarte complicată, pentru că are și planuri suprapuse, cronologic, are și o cronologie, o diacronie, da, o evoluție în timp a evenimentelor. Dacă studiem cu atenție și pecețile și trâmbițele, descoperim că acestea sunt evenimente care se desfășoară diacronic, începând cu perioada creștină până la sfârșitul istoriei și sunt istorii paralele. Așa cum găsim în cartea lui Daniel, dacă ne amintim, atunci când în capitolul 2 este prezentat chipul lui Nebucadnețar, este un simbol succesiunea imperiilor, începând cu cel babilonian până la sfârșit. În capitolul 7-8 e aceeași istorie, dar sub altă formă. La fel se întâmplă și în cartea Apocalipsa. Sunt imagini paralele. Când vorbim de structuri, este complicat să stabilim structuri, pentru că aici avem de-a face cu scene de pe pământ, scene din ceruri. Are structura templului iudaic, care este și structura sărbătorilor de aici. Sunt mai multe structuri, pentru că Ioan era un evreu și avea gândire evrească. Și nu este cazul să vorbim de structuri, dar este istoria creștinismului, exact din vremea lui Ioan, care scrie Apocalipsa, până la vremea sfârșitului. E adevărat că sunt și alte idei în teologia modernă. Este o gândire destul de interesantă, care spune că, și în general gândirea preteristă și futuristă, merg pe ideea că avem până în capitolul 3 inclusiv, deci primele 3 capitole sunt evenimente care se petrec în vremea lui Ioan, și începând cu capitolul 4, când spune după aceste lucruri, avem de-a face cu niște evenimente care se întâmplă după era creștină, adică tocmai spre sfârșit. Preteriștii spun că totul s-a întâmplat în vremea lui Ioan, toată cartea Apocalipsa. Viitoriștii spun că în acea perioadă va fi aceste capitole, vor fi împlinite. noi mergem pe ideea cu reformatorilor care au abordat, eu știu, metoda istorico-gramaticală istoricistă. Adică tot ce se întâmplă în Cartea Apocalipsa se face cu istoria noastră a creștinismului, începând cu ea până la sfârșitul vremii.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am o întrebare, în primul rând o spun și după aia vreau să o clarific. Cum a apărut Uriașii?
Cum a apărut Uriașii?
Da.
Asta
și la urmă mă refer odată la Uriașii care erau la început în timpul când a fost înainte de potop și la urmă mă refer și la când a fost cele 12 iscoade în Canaan și a spus că a văzut pe fiul lui Anac și că erau ca niște lăcuste, adică erau la 2 metri sau mult peste 2 metri, să zicem așa. Și o mică precizare despre fiul lui Dumnezeu, scrie în Iov că fiul lui Dumnezeu a venit și s-au înfățișat înaintea lui și a venit și Satana. Adică fiul lui Dumnezeu, dacă ar fi oamenii sau cei despre care ați vorbit dumneavoastră, nu știu cum veneau ei înaintea lui Dumnezeu împreună cu Satana.
Da.
Cam
bun.
Aici aș fi vrut.
Bine, mulțumim. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E important, iar în chestia asta cu Uriașii, având în vedere că pe niște canale de YouTube au apărut tot felul de poze photoshopate, e natural acum să ne punem întrebarea, a fost o realitate sau nu a fost o realitate? Să vedem ce ne spune invitatul nostru. Vă rog, domnule
textul
pastor.
Din Geneza spune așa, Uriașii erau pe pământ în vremea aceea, sau cu accent Uriașii erau pe pământ în vremea aceea, și chiar și după ce s-au împreunat fiii lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii. Acum sunt câteva interpretări aici. Una ar fi varianta pe care am spus-o în legătură cu îngerii, că din îngeri și din fetele oamenilor au ieșit acești uriași, eroi din vechime, uriași. E și aici, îngerii au sex sau sunt asexuați? Este complicat. Iisus spunea la un moment dat, la înviere nu se vor mărita, nu se vor însura, căci vor fi ca îngerii lui Dumnezeu din ceruri. Adică îngerii n-au statut marital. N-au statut că nu vrea Dumnezeu sau că nu se pot împreuna. Nu se știe. Nu avem o dovadă clară, dar îngerii nu încheie relații de căsătorie și nu fac copii. Asta e clar. Prin urmare, nu vorbim de îngeri aici. Și acum, ce vrea să spun acest verset? Înseamnă că printre oamenii existenți atunci erau și unii uriași. Cum au apărut ei? Clar că vorbim de fiul Dumnezeu, clar că nu vorbim despre îngeri. Și aici, doar o paranteză, că interlocutorul a amintit și de fiii Dumnezeu care au venit înaintea lui Niov. Eu am spus, dacă și amintesc, am spus că se referă la fiul acest pe pământ, fie la alte ființe decât îngerii, care sunt pe alte planete create. Nu suntem singura planetă cu persoane, cu ființe omenești. Sunt și alte planete cu persoane necăsute în păcat. Dumnezeu are un consiliu în ceruri, unde vin toți delegații de pe alte planete, pentru că Dumnezeu nu conduce singur universul acesta. E foarte important. Și când ia decizii, ia decizii împreună cu ființele create cu libertate de alegere. Și asta e foarte important. Textul are sensul de atunci erau uriași oamenii. Dacă era doar așa nearticulat, erau uriași pe pământ, am putea să facem noi uriași dintre oameni. Erau unii dintre uriași. Nu, dar atunci erau toți oamenii uriași. Ăsta e sensul. Absolut toți. Și Adam și cei care trăiau până atunci au fost uriași. Erau mari. De ce scrie uriași? Pentru că Moise, când scrie Geneza, o scrie din perspectiva timpului său. Oamenii erau mult mai mici. Adică, raportat la generația din vremea lui Moise, acei oameni erau uriași. Asta e important să înțelegem. Și găsim oameni care au păstrat aceste tendințe și nu vorbim de gigantism. Nu vorbim fiul lui Anac, lui Rafa sau cum se numea, mai era unul Refait sau Rafait, nu știu cum se numeau, nu mai țin minte numele propriu. Erau destul de mari. Ne gândim la Og, în Valea Basanului. Patul lui avea 9 coți și cotul nu era un cod al meu, cu siguranță. Da? Erau mari și au păstrat aceste calități. Nu vorbim de oamenii care azi suferă de gigantism. Este altceva, că sunt și mai plăpânți, mai bolnavi și nu
mor. Aia e boală, se cheamă acromegalie.
Și mor destul de vreme, dacă observăm presa, da? Deci, clar, nu vorbim de o categorie, vorbim de toți oamenii. Erau uriași, erau pe pământ, uriași erau pe pământ atunci. Erau acolo pe pământ.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
Bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua!
Am și o remarcă vis-a-vis de faptele apostolilor 17:30 cu 31. Inclusiv pe dumneavoastră v-am auzit când a spus că și Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință ale omului, în contextul în care, ca și cum, omul nu este vinovat dacă nu cunoaște pe Dumnezeu. Eu înțeleg invers în contextul care este scris în faptele apostolilor 17:30, cum că Dumnezeu nu ține seamă de neștiința omului, căci chiar dacă în ziua când va veni, că El a rânduit o zi, dacă omul nu cunoaște pe Dumnezeu, este vina omului. Comentați-vă, rog frumos. Mulțumesc, sănătate, domnule.
Da. E și ca cu legislația, nu-i așa? Legislația există, ai obligația să știi. Dar să vedem cum stau lucrurile, domnule pastor.
Da. Dacă ne ducem în fapte, pasajul invocat, fapte 17, este momentul când Apostol Pavel are discursul către atenieni. Și aici ne o predică din care e interesant că nu citează din Sfânta Scriptură, pentru că pentru atenieni Scriptura nu avea relevanță și nici autoritate teologică. Și le spune, le demonstrează totuși că Dumnezeu există și le citează din poeții lor. Dovezi că Dumnezeu există și spune la un moment dat așa: Dumnezeu nu ține seama de vremea de știință și se continuă. Nu se oprește aici. Adică nu se seama și gata, scăpăm toți. Nu. Ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Pentru că a venit o zi când va judeca lumea. Deci, practic, până acum Dumnezeu, spune Pavel, nu judecă lumea, dar va fi o judecată. Și acum Iisus a venit, sunt dovezi destul de clare, avem mărturii și nu putem să mai stăm în necunoștință. Adică trebuie să luăm întreaga teologie a lui Pavel. Dacă ne uităm în Romani, Pavel în capitolul 1 spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă împotriva neamurilor, că măcar că au avut revelația naturală, dacă vorbim despre natură, au avut revelația din ei, conștiința, totuși n-au ascultat, ci au înnăbușit, au sufocat adevărul prin nelegiuirea lor și ei vor fi condamnați de Dumnezeu. Deci această nevinovăție din neștiință nu e aplicată așa fără discernământ în toate lucrurile, ci mai degrabă Dumnezeu va evalua diferențiat în ce sens. Adică sunt oameni, și îmi amintesc de ce spune interlocutorul, sunt oameni care nu au cunoștința pe care o avem noi și nu au respectat cu fidelitate niște elemente pe care noi le-am respectat pentru că am avut acces la Scriptură. Alții n-au acces. De aceea Dumnezeu îi va evolua în funcție de cunoașterea pe care a avut-o. În acest sens nu ține cont de vremurile de știință. Dar pocăința trebuie să existe. Pentru că un sâmbure de conștiință are fiecare ființă umană care stă și pe pământ.
Și face diferența între bine și rău.
Și te raportezi, da, exact. Acea noțiune despre bine și rău pe care o ai, cât de rudimentară, dar o ai totuși, te raportezi la ea. Și Dumnezeu observă și te poate evalua că ai făcut tot binele posibil pe care tu îl puteai face în contextul tău, ideologic sau istoric. În acest context aplicăm aceste lucruri, dar nu este o afirmație pe care o putem aplica fără discernământ și Dumnezeu, gata, Dumnezeu, vă mântuiesc pe toți că nu ați știut. Nu. Unii au refuzat să știe, iar alții nici măcar ce au știut, acel puțin sâmbure de adevăr, nu l-au ascultat. În acest context înțelegem.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo, alo? Sunteți în direct.
Aveam și o întrebare. În Apocalipsa 19:10 zice: și m-am aruncat la picioare ca să mă închin și el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta, că și eu sunt un slujitor împreună cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Și în paranteză scrie că și mărturia lui Iisus este Duhul prorociei. Vreau să știu dacă are o legătură cu semnele care vor însoți cu ucenici de Marcu 16.
Da. Bun. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Primiți răspunsul imediat după ce ascultăm o piesă muzicală.
Frumoasă, frumoasă e ziua de frumoasă, frumoasă e ziua în care toți ne-am adunat. O, ce odihnă odihnă plăcută, plăcută, da, da, ce zice rascul. Iar eu mă simt curat, mă simt luminat, iar eu mă simt curat, mă simt
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră sau mesaje pe internet. Înaintea acestei pauze muzicale ne-a dat telefonul ascultător care face o paralelă între Apocalips 19 cu 10, unde scrie că Duhul prorocii este mărturia lui Iisus, și Marcu 16. Vă rog, domnule pastor, despre ce este vorba de fapt?
Da, în Marcu 16 avem de face cu un pasaj misiologic, am putea spune, și Hristos le spune ucenicilor: iată semnele care vă vor însoți. Veți călca pe șerpi, veți scoate draci, mai multe semne pe care le întâlnim și prin Matei 10, atunci când îi trimite pe apostoli. Acum, aș putea spune că se încadrează. De ce? Pentru că Duhul prorociei prezent în biserică demonstrează că oficiul profetic nu se încheie. Chiar dacă vorbim de un canon scripturistic închis, dar nu se încheie oficiul profetic. În Matei 24, Domnul avertizează împotriva profeților falși, ceea ce arată că profeția adevărată vor fi până la sfârșit. Dar și se încadrează, pentru că aceste semne, deși și aici, mă rog, e foarte complicat, dacă faci o vindecare, nu înseamnă neapărat că devii și profet. Nu este absolut necesar. Sau dacă ai un vis, devii neapărat un profet. Profet e un om care este chemat special de Dumnezeu să fie profet. Și are această însăcinare clară, adică să fii profetul meu. Dar putem face o asemănare, putem face o legătură între aceste semne, pentru că ele sunt caracteristice bisericii rămășiței, așa cum întâlnim în cartea Apocalipsa. Însă aici trebuie să fim foarte precauți. Iisus a avertizat și împotriva prorocilor mincinoși, care fac și semne contrafăcute. Vedem Matei 7. Am făcut multe minuni în numele tău, am scos draci în numele tău, am predicat în numele tău, și Iisus spune: nu vă cunosc. Și în contextul este de profeți mincinoși și trebuie să fim foarte precauți. De aceea, minunea niciodată nu consfințește adevărul, ci invers. Adevărul consfințește o minune. Adică, totdeauna când vorbim de verificare, grila este adevărul, e Scriptura, și apoi verificăm orice faptă din biserică sau din afara bisericii. Nu dăm la o parte, așa cum spune Pavel, nu disprețuiți prorociile, dar cercetați toate și luați ce este bun.
Le spune tesalonicenilor.
Da, da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Alo?
Da, de la Baia Mare, sus Livia. Am o întrebare.
Vă rog.
Din Matei, din 5, Matei, cu 25 și cu 27. Acolo zice, să-mi pui o teare odată, zice că să te împaci cu purușul tău câtă vreme ești pe drum. Ca nu cumva să te dai pe mâna temnicerului. Cine este purușul și cine este temnicerul? Eu atunci, să zice că nu ieși de acolo până nu vei plăti ultimul bănuț.
Da? Bun. Doi termeni. Să înțelegem în contextul în care vorbește Domnul Iisus. Vă mulțumim. Domnule pastor, cine sunt aceștia?
Nu trebuie neapărat să dezbatem prea mult acești doi termeni. Părâșul este cel căruia ai făcut un lucru rău, de exemplu, sau ai o problemă, ai o datorie la el și nu ți-ai împlinit-o, dar...
Și care face o plângere în sensul ăsta.
O plângere sau a fost jignit, dacă ne uităm, de exemplu, dar eu vă spun, oricine se mânie pe fratele său va cădea, oricine îți spune prostul nebunul, l-ai jignit, este simplu un afront la adresa lui, o jignire, te poate da judecată pentru treaba aceasta. În acest context, adică dacă ai pe cineva care i-ai făcut rău, Iisus spune, lasă darul la altar, adică nu aduci tu jertfă Domnului, dar tu ai o problemă cu fratele tău nerezolvată, ci du-te și te împacă cu el, pentru că și pe drum, adică el pe drum în sensul simbolic, poate azi, mâine, poate să duce la temnicer. Și temnicerul era nu doar paznicul judecății, era omul însărcinat să evalueze acest lucru. Adică de a face o autoritate civilă, astfel încât să judece dacă este o problemă acolo și dacă ai o datorie sau a fost un afront, o jignire, tu faci, eu știu, închisoare, poate nu, eu știu, ani de zile, dar câteva zile poate faci. În sensul acesta. Deci nu e... E un limbaj destul de simplu. Adică și astăzi, dacă ne uităm în sistemul juridic, același lucru. Da, acum s-au mai diversificat autoritățile, da? Dar atunci era mai simplu. Aveai judecătorul, aveai părâșul și aveai acuzatul.
Și un telefon în direct avem. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Vă vreți o zi bună dumneavoastră și celor care ne aud.
Mulțumim.
Domnul Paicu, versetul 9 din Isaia, capitolul 13.
Isaia 13 cu 9.
Da, iată bine ziua Domnului, zi de mânie și urgia pieții care va preface tot pământul în fustiu și va nimici pe toți păcătoși de pe piață. Mânia lui Dumnezeu din acest verset, corelată cu mânia lui Dumnezeu din Apocalip 14, versetul 10, prima parte, va avea loc în același timp, ca și timp istoric, perioada istorică. Vă mulțumesc foarte mult.
Da, e interesant. Interesantă întrebarea noastră și vă mulțumim. Cum trebuie să privim mânia lui Dumnezeu și în ce timp trebuie să o poziționăm?
Mânia lui Dumnezeu s-a manifestat de-a lungul istoriei. Dacă ne uităm în Scriptură, au fost momente izolate când vorbim despre Sodoma și Gomora. Mânia lui Dumnezeu a fost acolo prezentă. Când vorbim despre Potop, a fost acolo prezentă. Aici, în Isaia, este o prorocie împotriva Babilonului și sunt mai multe elemente pe care le amintește Isaia, de fapt Dumnezeu prin Isaia, pentru un context atunci istoric, însă versetul amintit de interlocutor are și o proiecție în viitor, escatologică, dacă ne uităm, iată vine ziua Domnului și zi fără milă, zi de mânie, fără milă, observăm că în Apocalipsă avem vinul lui Dumnezeu turnat neamestecat. Dacă la peceți, la trâmbițe avem de-a face cu, și cu milă, că au mai fost lăsați în viață, la plăgi nu avem nimic. Totul este nimicit, da? Apoi, tot pământul în pustiu va nimici pe toți păcătuși de pe el. Clar că vorbim de o zi scatologică și când tot Isaia spune în altă parte, mă uit la pământ și atât că este pustiu și gol. Aceeași expresie ca în Geneza. Adică pământ este o desfacere a creației, practic, da? Iar versetul 10, căci stelele cerurilor și Orionul nu vor mai străluci, soarele se va întuneca la răsăritul lui și luna nu va mai lumina, se referă la aceste momente scatologice și este o asociere. Adică, deși un context istoric localizat în timp, în vremea Babilonului, totuși sunt accente care trimit Judecata Babilonului a fost și o tipologie pentru judecata escatologică a Babilonului final, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, avem de face cu Babilonul. Și în Isaia găsim această referire, de aceea citat Isaia și multe pasaje care vorbesc despre Babilon, pentru că Babilonul final este un ansamblu de ideologii, credințe, ideologii, filozofii greșite care se împotrivesc lui Dumnezeu.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă rog.
Alo?
Alo, sunteți în direct, bine ați venit.
Să trăiți multă sănătate.
Mulțumim.
Mă numesc Ionescu, sunt judecătoare și am și o întrebare pentru dumneavoastră.
Domnule Ionescu, vă ascultăm.
Eu sunt întreagă într-o familie creștină de religie ortodoxă. Iar ulterior am avut probleme, m-am despărțit de soție, iar trei copii ai mei s-au dedicat altei credințe. Nu știu ce să fac. E bine, nu e bine. Eu vreau să-i am pe lângă mine, că sunt bătrân, sunt în vârstă, că nu m-am părit, așa că nu știu ce să fac. Cum să-i aduc înapoi la ortodoxie sau dacă e bine și ce au ales ei. Vă rog să-mi spuneți ce e de făcut.
Da. Păi, nu știu ce așteptați dumneavoastră până la urmă. Noi, în primul rând, vă mulțumim pentru deschiderea pe care o aveți și pentru că vă adresați emisiunii noastre. Dar să știți că nu este o întrebare ușoară. Să vină copiii la dumneavoastră în ortodoxie, cum numiți dumneavoastră lucrul acesta, sau să vă duceți dumneavoastră în religiile pe care le-au îmbrățișat ei. E o chestiune așa de personală încât e foarte greu de răspuns, da? Îl avem pe domnul pastor aici în emisiune și dumnealui poate că reușește să vă dea un sfat.
Da, este o întrebare complicată, mai ales că noi fiind adventiști este complicat să dăm sfaturi când cineva vine de altă biserică.
Dar este însă o chestiune de suflet.
Da, ideea este foarte provocatoare. De ce? Atunci când copiii împărtășesc convingeri diferite, în mintea multor există ideea de unitatea familiei. Acum, e o vreme foarte sensibilă, pentru că atunci când vorbim despre mântuire, mântuirea ține foarte mult de relația cu Dumnezeu și de adevăr. Și este foarte complicat. Pentru că tatăl spune, domnule, eu am această credință, cred că asta este drumul, merg pe el. Copiii, schimbându-și convingerile, domnule, noi am cunoscut treaba aceasta și considerăm că ăsta e drumul să merge, pe care putem merge. Acum, schimbarea, de o parte sau de alta, este foarte complicată, pentru că, într-un final, mântuirea nu ține decât de unit a fost cu familia în ideologie, ci cât de mult am fost unii cu Dumnezeu în cuvântul său, în final. De aceea e nevoie de un, dincolo de partea aceasta sufletească, e nevoie de o exigență a minții, să văd ce vrea Dumnezeu de la mine, de fapt. Cred că aici dânsul ar putea să se gândească mai mult. Dom'le, dacă lăsăm la parte copiii, au ales o altă religie. Sunt liberi, sunt majori și sunt liberi să alegă ce vor ei. Dar eu, pentru viața mea, ce fac? Sfatul meu este să ia Scriptura în mână. Să studieze Scriptura și să cunoască voia lui Dumnezeu pentru viața dânsului. Pentru că și dacă ar merge la copii, va găsi împlinirea vieții lui, va fi în conformitate cu Scriptura, dacă copiii se întorc în religia dânsului. Este bine așa, Scriptura ne legitimează această alegere, de aceea eu nu pot da sfat, faceți așa sau așa. Singurul sfat pe care îl dau și sunt legitimat să-l ofer este să ia Sfânta Scriptură, să o citească și să îl roage pe Dumnezeu. Sunt sigur că Dumnezeu îi va descoperi, îl va învăța ce trebuie să facă pentru, mai mult, nu pentru doar a fi copii în religia lor, ci pentru a face voia Domnului.
Și mai este un element pe care ar trebui să-l avem în vedere. Dumnealui vorbește despre o despărțire, o distanțare între dumnealui și copii.
E normal.
Religia n-ar trebui să existe, n-ar trebui să fie o cauză pentru lucrul acesta. Este relația dintre tată și fii. Au ales religia aceea, îi stimez pentru lucrul acela, pentru că așa au avut nevoie, așa au simțit, este conștiința lor, este relația cu Dumnezeu.
Am prieteni foarte buni și în familia lărgită și între vecini la țară, care nu împărtășesc convingerea mea religioasă, sunt foarte buni prieteni, adică religia te face mai uman în sensul bun, te apropie, mai iubitor și nu cred că... Da, este poate o străinare când privim la diferite stiluri de viață. Nu mai mâncăm împreună anumite lucruri, dar n-are nicio relevanță acest lucru. Adică trebuie să ne apropie. E anormal această depărtare sufletească, adică nu cred că e normală.
Așa că, dincolo de aspectul religios, cred că mai e ceva la mijloc și ar trebui să se aplece asupra acestui lucru mai întâi.
Da, mai bine aici...
Și după aceea să-i și asculte, să vadă de ce au ales ei să îmbrățișeze altă religie.
Da,
și
exact.
Abia atunci să-și pune probleme.
Dialogul, comunicarea, dar mai mult dragostea. Dincolo de e și dragostea de familie, parentală și filială, dar e și dragostea turnată, cum spune Pavel, de Duhul Sfânt, când împărtășesc credința creștină, pentru că noi avem aceeași Biblie. Nu contează biserica din care facem parte și lăsăm o parte convingerile pur teologice. Ca atitudine, dragostea frățească trebuie să ne asumăm toți, indiferent de convingerea religioasă pe care o avem în spectrul creștin.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Poftiți, bine ați venit.
Dumnezeu binecuvinteze pentru frumoasă emisiune și înțeleaptă emisiune. Domnul Fielăuda, pentru să ceva. O întrebare.
Mulțumim.
Știm că, din cuvântul Domnului, la înviere, întâi vor învia cei în Iisus Hristos, care l-au primit. Și după mie de ani, am înțeles eu, vor fi restul necredincioși, care nu l-au primit. Cei care l-am primit și prin harul Domnului, dacă vom fi mântuiți, ne vom mai întâlni cu părinți, copii sau frazii mântuiți după trupul. Aceasta e întrebarea.
Dacă ne vom întâlni la înviere cu cei dragi,
la înviere, da.
Pe toți ne preocupă gândul acesta.
Este o Biblie care ne dă o speranță.
Cu speranța aceasta trăim. Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, ne preocupă. Domnule pastor, vă rog. Nu e ușoară întrebarea aceasta.
E o întrebare foarte grea. Pentru că dincolo de sentimentele pe care le avem, de trăirile intense, trebuie să avem și realismul să acceptăm că sunt unii oameni care au făcut voia lui Dumnezeu, alții care nu au făcut voia lui Dumnezeu. Cea mai eficientă alegere pe care o putem face e să fim credincioși și să fim mântuiți. Și dacă vom fi mântuiți, putem întâlni pe cei care vor mântuiți. Când vorbim de faptul că putem avea persoane dragi pierdute, da, va fi un moment nu foarte ușor pentru cei care vor fi mântuiți. De aceea Dumnezeu și permite acest timp, 1000 de ani, un mileniu, timp în care sunt vindecate niște răni. Nu va fi ușor pentru o mamă ce nu are copii acolo. Nu va fi ușor pentru o soție care nu are soțul sau soția pe care l-a iubit sau a iubit-o pe pământ. Să știi că o veșnicie nu vei fi cu ei când ai așteptat acest lucru. Și va fi un timp de vindecare și un timp în care Dumnezeu își va justifica decizia. De fapt, cei mântuiți vor judeca lumea. Adică atunci când Dumnezeu va prezenta toate dovezile și nu doar dovezile împotriva celui nemântuit, ci și dovezile de câte ori l-a invitat, de câte ori nu l-a atras cu dragoste să vină la el și mai mare decât jertfa Domnului, mai mare dovadă nu avem și omul a refuzat acest lucru în ciuda tuturor dovezilor, atunci cel care este mântuit va spune, Doamne, ești nevinovat, ești drept și într-un final vor fi vindecați acești oameni pentru că veșnicia va fi o veșnicie fericită, nu va fi o frustrare veșnică că nu avem pe cineva cu mine.
Acesta a fost ultima întrebare pe care o putem primi la telefon și avem și o ultimă întrebare în corespondență, într-un e-mail, din partea unei persoane care se semnează Ana Maria. O întrebare din Apocalipsa, zice dumneaei. Cum se interpretează bisericile din Apocalipsa? Cum de s-a ajuns la concluzia scuze, cum s-a ajuns la concluzia că biserica din Laodiceea este biserica rămășiței? Două minute, domnule pastor.
Da, două minute. Bisericile din Cartea Apocalipsa, cele șapte biserici, sunt biserici locale din Asia Mică, Turcia de astăzi, este foarte clar, indubitabil, și sunt alese doar șapte, deși cele mai multe erau reprezentative pentru situația întâlnită acolo. Ceea ce noi facem astăzi cu șapte biserici diacronic în timp este doar o aplicație. Doar o aplicație, dar ne putem asuma învățăturile din toate celelalte biserici. Asocierea cu Biserica Laodiceea este o simplă aplicație, nu este o explicație. De ce spun aceste lucruri? Noi mergem pe ideea că Laodiceea înseamnă poporul judecății. Păi și Efes ce înseamnă? Smirna ce înseamnă? Adică dacă găsim totuși niște elemente mistice sau în numele propriu, Laodiceea vine de la Laodiche. A fost soția unui lider care a pus numele soției sale Laodiche. Atât, deci nu are să mistificăm aceste nume și nu vreau să fiu preterist neapărat în interpretare, dar aceste biserici se referă strict la bisericile din timpul lui Ioan și noi facem doar aplicații, atenție, dar nu este o dogmatică, nu e o dogmă ca automat să se aplice curuzea mănunte, pentru că dacă ne uităm, putem găsi probleme din toate bisericile în vremea noastră.
Ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru mulțimea întrebărilor atât de interesante și mai ales importante pe care ni le-ați adresat și astăzi. Și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Midrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, la revedere, pe curând!